Tələbə hamının gözü qabağında xırda pulları saymağa başladı. Əlindən yerə saldı. Dedim ki, pul lazım deyil, biletlər mənə bağışlanıb. Mən də öz növbəmdə birini ona bağışlayıram. Oğlan ayağını dirədi. Mən içəri keçəndə xırdaları cingilti ilə gödəkçəmin cibinə əndərdi. Əlbəttə, pul mənə lazım idi. Bir qarnı ac, bir qarnı tox dolanırdım. Ancaq nə isə hər halda məni heç açmadı. Bir də ona görə pərt oldum ki, paytaxt cəmaatı münasib geyinmişdi. Mən isə nimdaş, rəngi getmiş cinsdə idim. Yaxası açıq gödəkçə, nataraz ayaqqablarım vardı ayağımda. Saqqalım da qırxıq. Saqqala yaman öyrəşmişdim. Elə bilinəsə çatmırdı. Axı mən uzaq yolun yolçusuydum. Yönüm naməlum, çətənəli çöllərə idi. Yol yoldaşımsa anaşı alverçiləri. Ancaq bunların hamısı xırım-xırda şeylərdi. İki mərtəbəli hündür İtalyan həyətində mən bilən eksponatların hamısı yerində idi. Təkcə zalın ortasına cəmaat oturmaq üçün sıx cərgə ilə kürsülər düzülmüşdü. Nə səhnə vardı, nə mikrofonlar, nə pərdə filan. Rəyasət heyətinin yerində küncdən yığcan bir kafedra qoymuşdular. İki dəqiqə keçməmiş bütün yerlər doldu. Hətta qapının ağzına yığışanlar da vardı. Görünür, bura gələnlərin çoxu bir-birini tanıyırdı. Çünki öz aralarında söhbətləşirdilər. Dinməz oturan bircə məndim. Mən də ki, öz aləmində idim. Hardansa böyürdəki qapıdan iki qadın çıxdı. Onlardan biri Puşkin muzeyinin əməkdaşı, o birisinin daha doğrusu özünün Bolqar həmkarını, Safiyadakı Aleksandr Nevski kilsəsi yanındakı muzeyin əməkdaşını cəmaata tanıtdı. Səsgür yatdı, cavan, ciddi görünən, saçları hamar daranmış, qəşəng baldırlı, nədənsə baldırları gözümə daha tez sataşdı. Ayağına əla ayaqqablar geymiş, Bolqar qadını qaramsıl eynəyinin üstündən ciddi bir nəzər yetirib bizləri salamladı. Babat rus dilində yığcan bir məruzə söylədi. Ərz elədi ki, kilsə memarlıq inciləri, köhnə əl yazmaları, ikona rəsmi və kitab çapı nümunələri ilə yanaşı, bəs demə öz muzeylərində, kriptdə, yəni kilsənin zirzəmlərində verilən axşam konsertlərimdə. Bura çatanda arvad nəsə gülümsədi. Canlı ifa şəklində eksponatlar nümayiş etdirilir. Bunlar orta əsr kilsə nəğmələridir. Elə bu məqsədlə də kript kapellası ilə birgə Puşkin muzeyinin vətəninə bura gəliblər. Buyurun deməyi ilə əl çaldılar. Oxuyanlar gəldi. Gəldi deyəndə ki, biz girən qapının o üzündəymişlər. Düz 10 nəfərdilər, 10-ca nəfər. Özü də hamısı cavandı, mən yaşda. Bir tükdən geyinmişdilər. Qara konsert kostyumu, ağ döşlüyün üstündə şax kəpənək, hamısı da qara ayaqqabıda. Nə çalğı, nə mikrofon, nə səhnə, nə səs, nə işıq həcəməti. Təkcə zalın işığını bir az aldılar deyəsən. Bura yığışanların kapella nə olduğunu bilməyinə arxayın olsam da, hər halda bu 10 nəfərin yerinə üşürgələndim. Əvvəla adam çox idi, sonrası da ki bizim cavanlar elektron gür haraya öyrəşib, bu biçarələrsə döyüş meydanında silahsız əskər kimi idilər. Müğənnilər çiyin-çiyinə verib düzüldülər. Balaca bir ayama yarandı. Sifətləri çəkərəksiz, sakit yönləmdə idi. Elə bil özlərindən yana qorxmurdular. Mənə bir şey də qəribə gəldi. Onların hamısı nəsə bir-birinə oxşuyurdu. Bəlkə də ona görədir ki, həmin çağda qayğıları, əməlləri bir idi. Həmin anda onların qəlbini bürüyən çırpıntılar da eyni idi. Özgə vaxt gündəlik həyatda hər birinin çox vacib saydığı nə varsa, hafizədən tərtəmiz silinib getmişdi. Bu ona bənziyir ki, döyüşdən qabaq hamı yalnız və yalnız necə qələbə çalmaq haqqında fikirləşir. Aparıcı qaramsıl eynəyinin arxasından çox ciddi nəzər yetiribən Bizans kökündən qopub gələn, ancaq öz cəhətləri, öz ayinləri ilə seçilən Bolqar kilsəsinin özümlüyü barədə müxtəsər arayış verdi. Həm də Bolqar havaları ilə bağlı bir sıra milli vərdişlərə toxundu. Danışıb-danışıb axır ki, konsertin başladığını bildirdi. Müğənnilər hazırdı. Acana susub görünür nəfəslərini köklədilər, bir az da sıxlaşdılar, zala sükut çöktü. Elə bil heç kim yoxdu. Hamı üçün maraqlı idi ki, bu 10 nəfərin əlindən görək nə gələsidir. Nə cürətlə belə bir işə razılıq veriblər. Niyə ümid bağlayıblar görəsən? Sağdan üçüncü adam, görünür aparıcı idi. Çünki onun başını tərpətməsi ilə başladılar oxumağa və səslər qanad açıb havalandı. İlahinin elə bil həmin sakitlikdə çəmbəri, simləri par-par yanan səma arabası yavaş-yavaş yerindən tərpəndi və zaldan İraq, gözə görünməz dağların üstü ilə diyirlənib getdi. Mabədicə, ruhun tükənməz saxlancı hesabına hər dəfə yenidən dirilən səslərin vüqar, sevinç dolu izləri qaldı. Artıq sifətdən bəlli oldu. Bu kapella elə oxunuşub, əsləri bir-birinə elə yaraşıb, qonaşıb ki, ustalığından, müğənni kimi qabiliyyətindən asılı olmayaraq, 10 nəfər müxtəlif adamın bunun öhdəsindən beləcə gəlməyi möcüzədir. Özü də əgər bu havalar hər hansı, xüsusilə də müasir musiqi alətlərinin müşayiəti ilə oxunsaydı, 10-ca nəfərdən ibarət bu tikili o andaca sökülərdi. Belə möcüzəni ancaq avant bir tale yaratmağa qadir idi. Handa ki, məhz bu 10 nəfər təxminən eyni vaxtda dünyaya gəlib sağ qalaydılar. Bir-birinə axtarıb tapaydılar. Ruhani ayrılmaz, əl çatmaz və xəyali kəsin istirablarına həmdəm olan əcdadlar qarşısında övlad borcuna bu dərinlikdə varaydılar. Belə candan gələn, izah olunmaz sənət yalnız bütün bunlardan yarana bilərdi. Onların gücü də bundaydı. O cür ehtirasda, o vəc sinələrindən qopan səslərdə, hisslərində idi. Əzbərlənən müqəddəs mətnlərsə bir bəhanə, o kəsə müraciətlə deyilən quruca sözlər idi. Hər şeydən öncəsə öz böyüklüyünə, yüksəkliyinə can atan insanın yenilməzliyi ruhuydu. Dinləyicilər fəhd edilmiş, ofsunlanmışdı. Düşüncələr əcdadlar qarşısında övlad borcuna bu dərinlikdə varaydılar ki, yüzillər boyu faciəli yanlışlardan və həmişə İraqda gəzib zəka nurundan maya tutan, beləcə də araya ərsəyə gələn nədirsə ona qovuşa bilsin. Eyni zamandasa nəğmənin gücünü cəmi canlar şərikinə 10 qat artıran sözə elliklə yetik olsun, dərk eləsin. Xəyal hər bir kəsi öz xatirələrindən, röya, qəm, vicdan qınağı, itki və sevinclərindən ibarət naməlum, ancaq həmişə yanıb yaxılan arzuların bu dünyaya aparır. O ola ki, bütün bunlar ömür boyu insan bəndəsinin başına gəlib, onları birər-birər dadıbdır. Başa düşənmirdim. Doğrusunu desəm, heç başa düşmək, anlamaq həvəsində deyildim ki, həmin saatda mənə nə üz verib, məndən heç nə ilə fərqlənməyən bu adamlara, 10 nəfər müğənniyə ağlımı, fikrimi, hissimi düyünləyən, möhtac eləyən nədir? Ancaq onların oxuduğu himnlər elə bil yığılıb qalan, bayra çıxmağa fürsət axtaran ağrı acılarımdan, niyyət, fərəh və istirablarımdan bir sözlə içərimdən qopurdu. Bütün bunlar canımdan izal olduqca, yerinə sanki təzə işıq, dirilik dolur. Bu müğənnilərin sənəti sayəsində kilsə nəğmələrinin ibtidai cövhərini duyurdum. Bu, həyat naləsi idi. Kainatın əngin fəzalarda özünə dayaq nöqtəsi axtaran, qismətini yüngülləşdirmək istəyən, əllərini göyə qaldırıb özünü təsdiqləmək yanğısını diləyən insanların naləsi idi. Azman bir aldanış. Ah! İnsan necə də istəyir ki, onu yuxarıda işitsinlər. Bu inancına, tövbəsinə, mətinə nə qədər qüvvə, nə qədər ağıl sərf eləyib, bunun naminə özünü fağırlaşdırıb, mütüləşdirib, inkarı, təbəddülü özündə boğub, həmişə etiraz yanğısı ilə qaynayan, damarlarında coşan qiyam qanını soyutmağa çalışıb. Bilsəniz, bu onun üçün nə bahasına başa gəlib. Rigvedlər, pıslamlar, ofsunlar, himlər, şamanlıq, bax, bir, yüz illər boyu nə qədər dualar, yalvarışlar söylənib. Əgər onlar maddiləşib nəyəsə dönsəydi, öz sahillərindən çıxan acı şor okeanlar kimi inan bütün yer üzünü basardı. İnsanda insanlıq deyilən şey çox çətin, əzablar içində doğulub. Onlarsa oxuyurdular, həmin 10 nəfər. Elə bir Allah Taala onların hamısını bir yerə ona görə yığmışdı ki, biz özümüzə şuuraltı burulğan girdabına qapılaq, içərimizdə keçmişləri, ötən nəsillərin ələn və ruhunu, yaşantılarını dirildək, sonra da miraç qalıb öz özümüzün, dünyanın başı üstündə süzək, gözəlliyi, həyata birinci dəfə gəlib onun qəribə səhmanına heyran olmağımızın səbəbini, eləcə də öz taleyimizin mənasını tapaq. Bu 10 nəfər hər şeyi yaddan çıxarıb Allahın adına layiq oxuyurdular. Bəlkə heç özlərinin də xəbəri yoxdur ki, könüllərdə ən ali çırpıntılar oyatmışdılar. Belə duyğular gündəlik, basırıq və dərd-sər içində adamların uğuruna ara bir çıxır. Odur ki, bura yığışanların qəlbi nura boyanır, çöhrələrində mərhəmət oxunur, bəzilərinin gözündəsə yaşlar parıldayırdı. Necə bəxtiyar idim, ilahi, məni bura gətirib çıxaran talimə minnətdardım. Təsadüfən tamam kamal bir bayrama düşmüşdüm. Elə bil varlığım zaman məkan daxilindən kənara çıxır, istirablarım və idrakım əngillikdə çulğaşıban məlhəm kimi bir-birini tamamlayırdı. Əski xatirələrdə, indinin fəhmində, gələcək barədə xülyalarda. Bu düşüncələrimin tən ortasında yenə onu xatırladım ki, hələ bu çağacan sevgini dadmamışam və qanımda ömür sürən, özünü tanıtmağa fürsət gəzən bu sevgi həsrəti qəlbimi göynətdi. Axı kimdir? O hardadır? Ha vaxt? Necə? Bir neçə kərə qanırılıb özümdən ixtiyarsız qapıya sarı baxdım. Bəlkə o qapının ağzında gəlib dayanıb qulaq asır və gözləyir ki, mən nə vaxt onu sevib seçəsiyəm. Çox heyif ki, o çağda həmin qız həmin zalda yoxdur. Sət heyif ki, məni yerimdən oynadan, həyəcanlandıran, xəyalıma qida verən nə vardısa, onunla bölüşmək mümkün deyildi. Təki tali ağlımdan keçənləri gülünc günə salmasın, yoxsa sonrasına adam yada salmağa utanar, belə fikirləşdiyi üçün xəcalət çəkər. Uşaq vaxtı necə görmüşdümsə, nədənsə anam indi də eləcə yadıma düşdü. Tərtəmiz bir qış səhərini, bulvarda seyrək yağan qarı xatırladım. Anam gözlərində təbəssüm üzümə baxır, paltomun yaxasını düymələyir, nəsə deyir, qaçıram. O da dalımca qaçıb mənə çatır. Elə bu vaxt təpənin üstündəki kilsədən qopan zəng səsləri bizim şəhərciyin başı üstündə havalanır. Əyalət keşişi olan atam elə həmin saat orada xidmətdədir, çox dindar adamdır. İndi ağlıma vururam ki, Allah naminə, onun adına insanın əlindən çıxan hər bir işin şərtliyini bəs demə çox yaxşı bilirmiş. Mənsə bu fikrə şərik çıxa-çıxa həmin yolla yox, başqa yolla getdim. Hardasa mən daralıram ki, atam o dünyaya özünə naxələf getmədi. Ancaq mənsə vurnuxuram. Keçmişi inkar eləsəm də, ha vaxtsa hər şeyə qadir olan bu əqidənin ötən ehtişamı ilə öyünürəm. Bu əqidə 100 illər boyu yayılıb, bütün zamanlar, bütün nəsillər üçün dünya durduqca özünü təsdiq xatirinə cəmi qitə və adalardakı dinsizləri haqq yoluna döndərməyə çalışıb, insan şək şübhələrinin hər vədə meydan oxuyan doğu tələbliyinin yatırdıb, İldırım ötürən şimşəyi yerə ötürən təkin, bunları mütüliyin dərin qatlarına keçirib. Varlığın, olacağın qoşa qanadına, həyatı irəli aparan cüt qüvvəyə, inam və şəkkə təhsinlər olsun. O vaxt dünyaya gəlmişəm ki, şübhələr üstün olubam, yeni şübhələr doğurubdur. Özü də mən elə qovğanın məhsuluyam ki, bir tərəf büsbütün yaddan çıxarmağa cəhd göstərir, elə bil heç mən yoxam, o biri tərəfsə əgər əksiyim öz yerində məni yaxın buraxmaq istəmir. Neyləməli, çərxi fələk mənim kimilərin acığını soydur, məzələnir. Əski kilsə nəğmələrini dinləyə-dinləyə ürəyimdən keçən bunlardır. Nəğmələrsə bir-birinin ardınca ötən çağların ay qayası kimi həmin zalda oxunurdu. İftar şəhidi, körpələrin tənbihi və mələyin naləsindəki incil ehtirasları, inanc, din uğrunda başqa şəhidlərin sərt, qızğın nəğmələri ilə əvəz olunurdu. Bu nəğmələrin çoxsu mənə tanış olsa da, hərəkətin, şəraitin özü deməzin məftunluq yaradırdı. Bu 10 nəfər sehirləyir, qüvvəsi xalq ruhunun tarixi tutumundan aslı olan bildiyim şeyləri sənətin ucalığına qaldırırdı. Öz səslərindən, nəğmələrindən ləzzət, ilham alan Safiyadan gəlmə müğənnilərə qulaq asasa, onların heç bir hərəkətini ötürmədən birdən kəşf elədim ki, qara saç, qara buğdayı bolqarların arasında yeganə sarı saç, soldan ikinci oğlan lap mənə oxşayır. Özünə oxşar adamı belə yaxından görmək qəribə idi. O da ala göz, dar çiyindi. Yəqin uşaqlıqda onu da əldə ölən çağırıblarmış. Uzun sarı saçları, damarlı arıq əlləri vardı. Ola bilsin, utancaqlığını səsi ilə örtür. Mən də eləyəm. Pərtliyimi bir üzə verməmək üçün söhbəti həmişə özümə məhrəm olan ilahi mövzuya aparıb çıxarıram. Təsəvvür eləyin ki, qadınla bu təhər ciddi söhbətlər nə qədər gülünc görkür. Həmən o alagöz müğənni ilə elə bil bir almaydıq, yarı bölmüşdülər. Ovurdları batır, azacıq donqaburun, alnını bir cüt qırış kəsib keçir. Ən əfsəli odur ki, saqqalı da tükünəcən elə bil mənimkidir. Qırxılan saqqalımın yerini tumarladım və yenə yadıma düşdü ki, sabah anaşa alverçiləri ilə uzaq bir yolun yolcusu olasıyam. Donub quruyub qaldım. Başıma at təpib nədir? Hara gedirəm? Nə üçün? Dünyanın işinə bax. Bir ucunda ilahi himlər, o biri ucundasa zəhrimar otun tüstüsünə qızınan vağzal yanı ütülərin tamahı. Bütün zamanlarda insanın xeyirli şəri, əsl ömrü məbədlərin çölündə axıb gedib. İndi də belə idi. Həmin konsertdə mən necə deyərlər, öz oxşarımı, ekiz tayımı tapdım. Konsert boyu ondan gözümü çəkmədim. Necə oxuyur, oxuyanda sifəti necə dartılıb uzanır, zilə qalxanda ağzı necə aralanır, gözüm ancaq ona zillənmişdi. Elə bilirdim onun yerindəki mənəm. Dəstəyə qoşulub kilsə nəğmələrini birgə oxuyurub. İçərimdə də hər şey nəğməyə dönmüşdü. Mənimlə xor vahidlik yaratmışdıq. Nəsə qeyri-adi, göz yaşardan bir qardaşlıq, əzəmə birlik hissi yaşayırdım. Elə bir uzun ayrılıqdan sonra bir-birimizə rast gəlmişdik. Səs-səsə verib oxuyurduq və güclü, təntənəli ər səsimiz göylərə yüksəlirdi. Ayağımızın altındakı torpaqsa yenilməz və möhkəm idi. Könlümüz istəyən qədər oxuyasıyıq. Bizim nəğməmiz heç vaxt bitib tükənməyəcək. Beləliklə bu 10 nəfər oxuyurdu. Mən də onlara qoşulmuşdum. Köhnə gürcü havalarına qulaq asanda da beləcə hər şeyi unuduram. Özümdən aslı deyil, üçcə gürcü baş-başa verib lap adi bir şey zümzümə eləyəndə belə kövrəlirəm. Çünki həmin andaca ölçüsünə, təsirinə görə sadə, nadir olan bir sənət o dəqiqə nəfəs almağa başlayır. Bəlkə də bu təbiətin onlara bir töhfəsidir, ya mədəniyyətin bir növüdür, lap bəlkə də Allah vergisidir. Nə isə, əslində qalsa başım çıxmır gürcülər nədən oxuyur, ancaq orası vacibdir ki, mən də onlara qoşulub oxuyuram. Qulağım nəğmədə idi, fikrimsə bir yerdə qərar tuta bilmirdi və birdən hər şey mənə aydın oldu. Daha doğrusu, ha vaxtsa oxuduğum 6-sı və 7-ci adlı gürcü hekayəsinin mənası üzə çıxdı. Balaca hekayədir, belə yazılar gündəlik mətbuatda doludur. Durum deyim ki, nə iləsə seçilir, yox, fabula üstündə qurulub, romantik plandadır, ancaq hekayənin sonu uzun müddət yaddaşımdan silinmədi, tikan kimi ilişib canımda qaldı. 6-sı və 7-ci hekayəsinin, daha doğrusu, balladanın məzmunu az tanınan müəllifin qəlis famili yadımda deyil, hətta bir qədər bayağıdır. Qanlı vətəndaş müharibəsi gedir. Düşmənlə əlbəyaxa vuruşlarda inqilab özünü bərkidir. Gürcüstanda da başqa yerlərdə olan tarixi sonluq eynidir. Sovet hökuməti ən ucqar kəndlərdə belə silahlı əks-inqilab qüvvələrini sıxışdırıb qalib gəlməkdədir. Belə vaxtda o qanun işləyir ki, düşmən təslim olmursa, deməli onu qırıb çatmaq lazımdır. Amansızın qabağına insafsız çıxmalıdır. Bu qanun da çoxdan qalmadı. Keçmiş ilxıcı Quram Çoxadze sinfi mübarizəyə qoşulub, onun dəstəsi daha möhkəm müqamət göstərir, ilxıçının özü də bənd bərəni əla tanıyır, öhdəsindən gəlmək olmur. Ancaq onun da sanılı günləri qalıb, axır vaxtlar tez-tez məğlubiyyətə uğrayır. Quramın dəstəsinə çekist atılıb, o da az bir vaxtın içərisində qulamın möhkəm etimadını qazanıb, onun sağ əli olub. İşi elə qurur ki, möhkəm vuruşdan sonra seyrələn dəstə geri çəkiləndə tələyə düşür. Çapa-çapa gəlib özlərini çaya vururlar. Bu vaxt çəkiz çayın qırağındakı qamışlıqda atdan yıxılır, güya ki, yəhərin tanqırı qırılıb. Demə çayın hər iki sahilində pulemyotlar pusqudaymış. Çayın ortasına çatanda iki tərəfdən başlayırlar biçməyə. Dəstə düşür xəncər kimi çarpaz gülləbaranın arasına. Bu qırğında ölən kim, batan kim, çoxsu çayda boğulur. Ancaq taleyin işinə bax, qulam çox acı sağ qalır. Altında fərli atı varmış. Üzünü döndərir geriyə, sahildə qamışlığın arası ilə çapıb aradan çıxmaq istəyir. Dalıca da sağ qalan bir neçə atlı, onların da arasında həmən o çəkiz. Görür ki, hiləsi axıracan baş tutmayıb, quram çoxadzı sağdır, qoşulur onlara. Çaydakı pulimyot qırğını, quram çoxadzinin dəstəsini darmadağın eləyib, heç şəksiz day ondan dəstə olmaz. Axır qaçıb canını qurtarandan sonra Quram Çoxadzı qan tər içində köpüklənən atını saxlayır. Bilmək istəyir, dəstədən neçə nəfər salamat qalıb. Bəlli olur ki, özü ilə birgə 7 nəfərdir. 7-ci də həmən o Sandro adlı çəkizdir. Yəqin hekayənin adı da burdan gəlir. 6-sı və 7-ci. Sandroya əmr olunmuşdu ki, necə olur olsun, quldurbaşı Qulam Çoxadzini aradan götürmək lazımdır. Başına böyük pul qoymuşdular. Pul bir qırağa, daha belə fürsət ələ düşməzdi. Çünki sözsüz Çoxadzi indən belə vuruşa girişməyəcəkdi ki, onu arxadan vurasam. Tələyə düşən vəhşi heyvan kimi tək qalıb, hünərinə bel bağlayısıdır. Bu məsələdən sonra qazdan ayıq olacaq. Bir şey aydındır. Qulam Çoxadzı canı boğazından çıxana can atışacaq. Elə belə yaxa ələ verən deyil. Məni tutan bu hekayənin axırıdır. Ətrafdakı dəlmə deşiyi beş barmağı kimi tanıyan Qulam Çoxadzı dərənin bir əl çatmaz yerində Türk sərhədinə yaxın meşədə gecələməli olur. Atların yəhərini alıb yorğun arxın sərələnir yerə. Beş o dəqiqə dərin yuxuya gedir. İkisi yatmır. Çəkiz Sandro tədbir tökür ki, öz məqsədinə nə yolla yetsin. Dəstə bu cür qırılıb çatılandan sonra Quram Çoxadzinin də gözünə yuxu getmir. Sabahın dərdi onu alıb. İnqilabın bir-birinə qatı düşmən elədiyi bu iki nəfərin ürəyindən daha nələr keçdiyini bir Allah bilir. Bədirlənmiş ay göydə başlarının üstündə idi. Qaranlıq meşə ağır-ağır, sirli-sirli xışıldayırdı. Dərənin dibindən axıb gedən çayın aşağıdan şırıltısı gəlirdi. Həndəvərdə dağlar sükut içərisində donub qalmışdılar. Bu anda Quram Çoxadzı birdən yerindən sıçrayıb qalxır. Yeddincidən təəccüblə soruşur. Sandro, yatmısan? Yox. Bəs sən niyə qalxdın? Deyə Sandro öz növbəsində xəbər alır. Nə bilim, yuxum gəlmir. Nəsə burada yata bilmirəm. Gözümə ayın işığı düşür. Gedib mağarada yatacağam. Və Çoxadzı öz yapıncısını, silahını başının altına qoymaq üçün yəhəri də götürüb gedəndə qayıdır ki, söhbətimiz qalsın sabaha, dahi danışmağa sözümüz də qalmayıb. Bunu deyib gedir, mağaranın ağzında uzanır. İlxıçı olanda qardan yağışdan o qədər beləcə daldalanıb ki, indi də dərdi üzdə idi. Ona görə belə yatır. Ya işin ehtiyatlı tutur ki, yatanda heç kəs ona yaxın düşə bilməsin. Əksinə mağaraya gələn olsa, görsün. Sandronun dalağı sancır. Bu nə ola görəsən, bəlkə başçı duyuq düşüb. Bu minvanla gecə keçir. Səhər Quram Çoxadzı deyir ki, atları yəhərliyim. Heç kəs də bilmir onun ağlındakı nədir, nə tədbir görəsidir. Atları yəhərləyib, yüyənləyib, dayanmışdılar ki, him eləyən kimi atlansınlar. Quram Çoxadzı kök sötürüb deyir. Yox, baş götürüb ana torpaqdan belə getməzlər. Gəlin bugün biz, bizi boya başa yetirən doğma torpaqla halallaşıb, hümbətləşək, sonra dağılışaq. Kim hara istəyir, çıxıb getsin. Ancaq indi madam ki, burduyuq, özümüzü öz evimizdə olan təkin aparaq. Şərab, yemək dalınca yaxın kəndə iki atlı göndərir. O kənddə qızdığı adamlar vardı. Sandro ilə bir başqasını atlara muğayat, həm də odun ocaq yığmaq üçün saxlayır. Özü də qalan iki nəfəri götürüb ova çıxır. Bəlkə cüyürdən quşdan bir şey əllərinə keçirə. Çəkiz Sandro başçının dediyinə tabi olur. Əmri yerinə yetirməkdən ötürü nə vaxt əlinə girəvə düşəcəyini gözləyir. Hələ ki, belə bir fürsət ələ keçməyib. Axşam 6-sı və 7-cisi yenə bir yerə yığışırlar. Meşənin qırağında, mağaradan bir az aralı, tonqal çatırlar. Quram Çoxadzinin ürək qızdırdığı adamların kənddən göndərdiyi yemək içməyi, çörəyi, duzu, çaxırı düzürlər süfrəyə. 7 nəfər 7-si də oda yaxın oturur. Quram Çoxadzı qayıdır ki, atların hamısı yəhərlidirmi? Hamı üzəngiyə ayaq qoya bilərmi? Cavabında hamı başını tərpədir. Bura bax, Sandro, qayıdır Quram Çoxadzı. Yaxşı odundu, qupquru, bəs niyə tonqaldan aralı yığmısan? Sənin işin olmasın, Quram, oda cavab deyil mənə. sən sözünü de. Və onda Quram çoxacı deyir. Dostlarım mənim, biz uduzmuşuq. Dünyanın işi belədir. İki vuruşanın biri qalib gəlir, o birisi məğlub olur. Elə vuruş da ondan ötürdü. Biz qan tökmüşük, qanımızı töküblər. İstər onlardan, istər biz tərəfdən çox oğullar bada getdi. Olan olub, keçən keçib. Həm ölən dostlarımızdan, həm də düşmənlərimizdən halallıq istəyirəm. Çünki yağı vuruşda öldü mü, düşmənlikdən çıxır. İşlərim avandına getsəydi belə, yenə mən ölənlərdən halallıq dilərdim. Gəl ki, tali bizə üzü dönüktür. Cəmaatın əksəri də bizdən üz döndərib. Hətta qoynunda doğulub boya başa çatdığımız torpaq belə istəmir ki, biz onun üstündə yeriyək. Heç yanda yerimiz yoxdur. Taksırlarımızdan keçiləsi deyil. Əgər mən qalib çıxsaydım, Allah şahiddir ki, düşmənlərimin bircəsini belə sağ buraxmazdım. Çarəmiz yalnız ona qalıb. Qərib ellərə başımızı salamat aparıb çıxarıq. Bax, o hündür dağın dalı Türkiyədir. Əlini uzatsan çatar. Biraz o yanda, aydan aşağı sıra dağların arasında İrandır. Kim hara istəyir, özü bilər. Mən özüm İstanbula gedirəm. Gəmidə hambal işləyəcəyəm. Bizlərdən hər birimiz elə indidən başımızı qoymağa torpaq seçməliyik. Yeddimiz qalmışıq. Birazdan yeddi səmtə, qəribliyə yola düşürük. Kim bilir bu dünyada başımıza nələr gələcək? Taleyin acı şərbətini hərəmiz bir cür içəcəyik. Görüşmək qismət olmayacaq. Yeddimiz də axırıncı gündür bir-birimizi görürük. Sözümüzü, səsimizi eşidirik. Gəlin bir-birimizlə, torpağımızla, Gürcü duz çörəyi ilə, çaxırlarımızla halallaşıb hümbətləşək. Belə çaxırdan dünyanın heç harasında ələ düşməz. Görüşək, ayrılıb hərəmiz bir tərəfə gedək. Özümüzlə heç nə, hətta Gürcü torpağından bircə çimdik də aparmayaq. Vətəni özünlə apara bilməzsən. Əgər kisə kimi onu dalına yükləyib aparsan, onda onun zərrəcə qədir qiyməti olmaz. Vətən həsrəti səni ilə qalır. Gəlin bu axır zamanda çaxırımızdan içək, nəğmələrimizdən oxuyaq. Çaxır tuluqdaydı, yerin göyün ləzzəti ondaydı. İçdikcə xumarlandırırdı, ürəklərinə qəm, şadlıq gətirirdi. Dərdlərini dağıtmaq istəyirdilər. Nəğmə də dağ döşündə daşların arasından özünə yol tapan çeşmə kimi axıb getdi. Elə bil onun suyundan dadan hər şey çoxalıb artmalı, çiçəklənməli idi. Dədə-babadan qalma havanı xırda-xırda başladılar. Nəğmə eləcə dağ döşündən axıb gələn həmən o çeşmə kimi boğazlarında qaynadı, artdı. Yeddisi də əla oxuyurdu. Nəğməsiz gürcü olarmı? Səs-səsə verib oxuyurdular. Hərə öz bacardığı bildiyi kimi. Mahnı dövrə vurub dayandıqları tonqal təkin get-gedə alovlandı. Yeddi nəfərin, daha doğrusu altısının və bir də bu əsnada görəcəyi işi bir an olsun belə yadından çıxarmayan yeddincinin vida nəğməsi belə başladı. Onlardan heç biri, başda Quram Çoxadze olmaqla sağ-salamat qurtarıb xaricə getməməlidir. Çəkiz kimi ona belə əmr olmuşdu və o əmri yerinə yetirməlidir. Nəğmələr bir-birinin dalıca oxunurdu. Çaxır da içildikcə içilirdi. İçdikcə yandırıb yaxır, ürək yenidən şəraba, nəğməyə susayırdı. Halay vurub dayanmışdılar. Əlləri bir-birinin çiynində. Bəzən bu əllər qırmanc kimi aşağı sallanır, bəzən də göyə dirənirdi. Elə bil istəyirdilər ki, hər şeyə yetik olan ilahi onların səsini eşitsin. Yaxşı, Allah Taala hər şeyi görürsə, hər şeyi bilirsə, bəs onda onları öz yerlərindən hara didərgin salır. Niyə dünya belə qurulub ki, insanlar bir-biri ilə üz-göz olur, qan axıdılır, göz yaşı tökülür, hərə özünü haqlı, o birini haqsız sayır. Bunun hesabını kim kəsəcək, həqiqəti kim ayırd eləyəsidir? Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu söyləyən, ədaləti ortaya çıxaran Peyğəmbər hanı? Xalqın yaddaşında yaşayan qədim nəğmələrdə bu haqda, uzun illər bundan əvvəl dədə-babaların xeyir-şər kimi, Andıqları, gözəllik, əbədilik kimi hiss etdikləri iztirablar barədə oxunurmu? Və elə buna görə yeddi nəfərin dodağında bir nəğmədən o birisi doğulurdu. Nəğməsi bitib tükənmək bilmirdi. Təkcə yeddincisi Sandro vaxtlı vaxtına halaydan çıxıb odun dalınca yollanır, gətirib qalayırdı. Quru odunu əbəs yerə, həyatda hər şeyin öz səbəbi var. Tonqaldan aralı yığıb köfalamamışdı. Od ocağın yiyəsi odur. Oxumağına da başqaları kimi ürəkdən oxuyurdu. Nəğmələr hamının payına tən düşür. Dünyada elə mahnılar yoxdur ki, onları təkcə hökmdarlar oxusun. Qeyriləri onu oxumaqdan məhrum edilsinlər. Və həm də elə mahnılar yoxdur ki, onlara ancaq qara cəmaat layiq ola. Nəysə, oxu, çal, oyna, şadlan, ağla, gül, nə qədər ki sağsan. Qəlbin titrəyə-titrəyə kimin görüşünə tələsmisən? Axı onu sevirdin, vəfası çıxdı. Nə istirablar, nə möhnətlər çəkdin. Sevilmədinsə, başa düşülmədinsə, ölüm belə yaşamaqdan yaxşıdır. Ancaq son nəfəsdə dilimə gələn bu nəğməni heç olmasa o vəfasız eşidəydi. Onda nə dərdim? Körpəlikdə anan səni necə oxşayıb? Atan canını harda tapşırıb? Dostlar qanlı savaşda sağ qaldılarmı? Təmiz duyğuların ağuşunda qəlbini hansı tanrıya açmısan? Və sən heç düşündünmü? İnsanın dünyaya gəlişi nədir? Bilirsənmi ki, ölüm haqdır. Özü də nə qədər nəfəsin gedib gəlir. Sənlə bağrı badaşdır. Ölümdən sonrasına ölüm yoxdur. Həyat ölümdən yüksəkdir. Dünyada həyatdan ali ölçü adında heç nə yoxdur. Odur ki, ölümü öldürməkdən əl çək. Yağı əgər torpağına qədəm basıbsa, torpağına havar çıx. Quru ginən, sevgilinin ismətini doğma torpağın kimi qoru. Heç bilirsənmi, ayrılıq deyilən şey var və ayrılıq yükü ağırdır. Qəlbi dağlardan da ağırdır. Sevginin yanında olmasa, dünya başına dardır. Heç nə könlünü şad eləyə bilməz. Nə rəng, nə işıq, nə ötüb keçən, nə gələn gün, nəğmələrdə dair nələr oxunmur. Deməklə, saymaqla qurtarandı bəyən. Və həmin gecə ayrılıq dəmi bu cür şövqlə dərdli-dərdli oxuyan yeddi gürcüdən doğma, yaxın adam dünyada bəlkə də tapılmazdı. Mahnı onları bir-birinə daha da sıxlaşdırıb əziz eləmişdi. Hər halda dədə-babalar övladları üçün sonrakı nəsillərə gərək olası, özü də ölüm itimsiz bir ahəng dolu ürəkdən gələn çox sözlər, çox deyimlər ölçüb biçibən dünya işığına çıxarmışlar. Necə ki, quş göydə qanat çalmağı ilə tanınır, gürcü də gürcünü nəğməsindən tanıyar. Kimdir o? Nəçidir? Hardan gəlib? Hara gedəndir? Ürəyindəki nədir? Toyda olub şaddımı? Ya dərd ələm içindədir? Dağların üstündəki ay xeyli hündürə qalxıban, yer üzünü həlim ziyasına boyamışdı. Ağaclar tutqun başlarını mehdən oğrun-oğrun yellədirdilər. Daşların arasıyla gümüşlənib axan çayın həzin və xısın şırıltısı qulağa çatırdı. Gecə quşları tonqalın dövrəsində halay vurub, oxuyanların başları üstündən kölgə kimi ehmalca uçub keçirdilər və hətta səbirlə öz sahiblərini gözləyən yəhərli atlar belə qulaqlarını şəkləmişdilər. Bəbəklərində odun şöləsi oynayırdı. Atlar qərib ellərə yol üstündə idilər, üzəngilər basılan çağ yavuqdaydı. Ancaq nəğmələr bitib tükənmək bilmirdi ki, bilmirdi. Bəlkə də Quram Çoxadze hamının yerinə oxuyub doyumluq almaq istəyirdi. Oxuyun dostlar, için çaxırdan halay vurub gürcü havalarını oxumaq bir də bizə qismət olmayacaq. Ayrı da oxudular birgə də, sonra əl vurub qeyzlə qəzəblə oynadılar. Elə bil ölüm qabağıydı, sonra yenə halay vurdular, yeddisi də, daha doğrusu altısı və yeddinci. Sandro tez-tez halaydan çıxırdı, odun dalıca gedirdi. Tonqal alışdıqca alışır, istisindən dayanmaq olmurdu. Dedilər ki, axırıncı mahnını oxuyuruq. Sonra birini də, yenə birini də, üstəlik vida nəğməsi kimi. Bundan ürəkləri ah eləmədi. Yenə halay vurub, başlarını aşağı tikdilər. Yenə elə bil, yerin təkindən qopurmuş kimi mahnı səsi fikirli-fikirli havalandı. Sonra da gürlaşdı. Tonqalın şirin yanmağına baxmayaraq, Sandro yenə odun dalınca getdi. Hər şey hesablanmışdı. Belə ki, aralıdan o halaydakı 6 nəfərin hər birini təklikdə görürdü. Onlarsa adamın gözünü az qala mayıf eləyən tonqalın gür şöləsində onu görmürdülər. Vəzinli Mauser hazırdı, üst ayağa çəkilmişdi. Qisas vaxtı, haqq hesab çürütmək vədəsi yetişirdi. Qolunu Mauserə dayaq eləyib qaranlıqda, gül gürültüsü kimi səs çıxaran çoxatlıların birinci gülləsi ilə quram çoxatsını yerə sərdi və nəğmənin dodaqlardan qopan sözləri ölməmiş qalanların hamısını bir bə bir vurub aşırdı. Onlar heç məsələnin nə yerdə olduğunu bilmədilər. Beləliklə, yerə tökülən qanın cavabında qan axıdıldı. Bəli, insan müsibətləri, insan qanunları riyazi hesablamaya gəlmir. Bu mənada yer kürəsi qanlı dramların bir təkəri kimi fırlanır. Yəni, bu çərxi fələk doğrudan mı dünyanın axırına can elə bu cürədir? Yer günəşin ətrafında hərləndikcə, o da fırlanasıdır. Güllələr sərras dedi, vurulanlardan yalnız biri əllərinə sökənib dikəlmək istədi. Sandro özünü çatdırıb peysərindən bir güllə çaxdı. Təzədən yerə sərdi. Atlar ürküb cilovlarını dartdılar, sonra yenə üsullandılar. Tonqal yenə yanır, çay yenə şırıltı ilə axırdı. Meşə, dağlar hamısı öz yerində idi. Ay da pərtlikdən çox hündür bir yerdə idi. Təkcə nəğmə qırıldı. Həmən axşam ardı arası kəsilmədən oxunan nəğmələr yarımçıq qaldı. Sandronun bənizi gecənin qaranlığında əhək kimi ağarmışdı. Nəfəsi çatmır, boğulurdu. Tuluğu qapıb dibinə qədər çaxırı başına çəkdi. İçindəki yanğını söndürmək istədi. Boğazı tıxanır, çaxır üz-gözünə, üst başına tökülürdü. Sonra nəfəsini dərdi. Tonqalın dövrəsində düşüb qalan ölənləri bir-bir nəzərdən keçirdi. Silahları yığışdırıb yəhərlərin qaşına taxdı. Yüyənləri sıyırıb çıxartdı. Atları başı buraxma elədi. Yeddi atın yeddisini də, o cümlədən öz köhlənini də onlara qatdı. Heyvanlar azadlıq hiss eləyən kimi baş alıb dərə aşağı, dağın ətəyindəki kəndə sarı indilər. Atın xasiyyətidir. Həmişə insan nəfəsinə yaxın olmaq istəyir. Bir hovurdan nalların səsi eşidilməz oldu. Ayın ölgün işığında zəncirlənib aşağı gedən atların qaraltısı gözdən itdi. Day nə iş qalmışdı ki, hər şey yerinə yetirilmişdi. Sandro kirimişcə yenə ölən 6 nəfəri süzüb yanlarından keçdi. Bir qırağa çəkilib, tapancasının lüləsini gicgahına dayadı. Yenə bir güllə açıldı. Səsi dağlara dəyib tez də qayıtdı. Öz nəğməsini ömürlük bitirən 7-ci nəfər o oldu. Gürcü balladası da beləcə başa çatır. Muzeydə qədim Balqar kilsə havalarını oxuyan Balqar müğənnilərinə qulaq asasa, mən bu hekayəni xatırladım. Yüz illərin zülməti arxasından bəzən ilhamla, bəzən kör-körənə Allah Taalaya, özlərinin yaratdığı məçhul bir varlığa inanca çağıran adamlar düzüb qoşmuşdular bu havaları. Onu bu məçhulluqdan mənəvi varlığa, gerçəkliyə də onlar çevirmişdilər. Həmin o insanlar ki, bu fani dünyada tək-tənha olduqlarına əmin idilər. Bir də ona əmin idilər ki, təkcə nəğmə və dualarda onu arayıb tapa biləcəklər. Mən həmin əhvalatı bir neçə saniyənin içərisində xatırlayıb yaşadım. İşığın sürəti, fikrin sürəti yanında heç nədir. Keçmişə qayıdan fikir zaman məkan daxilində geri dönəndə hər şeydən itidir. İndi inandım ki, həmən illərdə bu əhvalat doğrudan da ola bilərdi. 6-sı və 7-ci hekayəsinin müəllifi axırda yazırdı ki, Sandro, yəni 7-ci ölümündən sonra hansı bir ordenləsə təltif olundu. Vətəndaş müharibəsinin yaraları millətin faciəsinə çevrilməsəydi, təzə gələn müqamətlərə baxmayaraq öz dediyini bacardıqca tez yetirməyə, tarixin gedişini yeyinlətməyə çalışmasaydı, həyatın gərdişi kökündən dəyişməsəydi, onda inqilab şumunda belə dəhşətli şırımlar açılmazdı və onda Gürcü balladasının sonu belə mi bitərdi? Pazı pazla çıxararlar. Həmən o 7-ci sağ qalıb kef çəkər, dövran süzərdi. Ancaq yaşamaq istəmədi. Səbəbini izah eləmək çətindir. Bunu hərə bir cür yoza bilər. Ancaq həmən saatda, ondakı gerçəkliyin əngin dəryasında, Bulqar havalarının bəyaz yelkənli qayığında üzməkdəydim. Belə qərara gəldim. Gürcü balladasının bu cür sonluğuna əsas səbəb nəğmələrdir. 7 nəfərin 7-sini də sidq ürəkdən inandığı nəğmələr. Sənə bir şey əyan olanda elə bil bütün varlığın, içərin tarazlanır, ruhuna işıq gəlir. Müqəddəs nəğmələr oxuyan, Safiyalı müğənnilərin gözlərində parlayan sədaqəti, paklığı, zəhmətdən tərləmiş çöhrələrimdəki ilhamı görəndə paxıllığım tutdu. Axı, mən niyə onların arasında deyiləm? Nə üçün mən həmən o dəstədəki ekiz tayımın yerində olmayım? İçərimə dolan aydınlığın işığında birdən-birə ağlıma gəldi ki, insanda bütün bunlar hardandır? Musiqi, nəğmələr, dualar nə cür olub yaranıb? İndinin özündə onlara ehtiyac nədən doğur? Ola bilsin, insan həyatın gərdişindəki bu faciəli qırımı beynin hardasa bir küncündə hiss edərkən, bu yolla özünü əbədləşdirməyə ümid bağlayıbdır. Axı, bu fani dünya bir yandan dolur, o biri yandan boşalır, beləcə gələn gedir. Axı, hər şey bitib tükənəndə, milyard illərdən sonra dünyanın axırı yetişibən bizim planetimiz sönüb öləziyəndə, özgə kəhkəşanlardan gələsi şuur tərzi azman səssizliyin, boşluğun ortasında bizim musiqini və nəğmələri mütləq eşitməlidir. Var gündən bax, bizlə birgə itib batmaz doğulan şey budur, ölümdən sonraki yaşarlıq. Özünün ölümsüzlüyünü bax beləcə dərk eləmək və yaşarlığına beləcə əmin olmaq insan üçün çox vacibdir. Bəlkə də insanlar belə bir ağla gəldilər ki, özlərindən sonra əbədi bir qurğu qoyub getsinlər. Nəsə musiqili, vokal mühərrikinə oxşayan bir şey. Bu qurğu bəşər mədəniyyətindəki bütün zamanlara aid yaxşı nə varsa, onun toplusuna dönsün. Və bugün burada oxuyan müğənnilərin oxumağından feyz qıldıqca özümə toxtaq verirdim ki, elə indicə oxunan bu nəğmələrin sözünə, havasına, ha vaxtsa yetik olası həmən o nəğmələr, yeryüzündə ömür sürmüş, ağıl yiyəsi olan insan övladının ziddiyyətli bir məxluq olduğunu dahiliklə bərabər miskinliyin də anlayıb duya biləcəklər. Həyat, ölüm, məhəbbət, rəhm və ilham bunların hamısı musiqidə deyiləcək. Çünki ən ali sərbəstliyi məhz musiqidə qazana bilmişik. İnsan hafizəsində ilk işartılardan tutmuş, üzü bəri bütün tarix boyu bunun uğrunda çarpışmışıq. Arayıb axtardığımızı hələ ki yalnız musiqidə tapmışıq. Bütün dövrlərdə hər cür ehkamları yara-yara, gələcəyə qovuşmağa can atan yalnız musiqi olub. Bizlərin deyə bilmədiyini bax elə buna görə musiqi söyləməyə qadirdir. Sadə gözücü baxa-baxa çox sevdiyim Puşkin muzeyində gedən konsertin qurtarmasını kəsilə-kəsilə gözləyirdim. Qazan vağzalına, tamam özgə bir aləmə qatılmalı, ayrı bir dünyaya qapılmalıydım. O aləm 100 illərdən bəri veçsiz qaçaqov girdablarımda başın girləyirdi və haman yerdə ilahi nəğmələr oxunmur. Çünki bunun elə bir mənası da yoxdur. Mənim orada olmağım da elə bu səbəbdən vacibdir. Bir gün orta yol gəlmişdilər. Qatar Volqa boyu torpaqlarla gedirdi. Kupeli, yumşaq vaqonlarda yol dəmdəsgahına isinişmişdilər. Avdi Kallistratov gedən ümumi vaqondasa, necə deyərlər, kommunal həyat bərqərardır. Cəmaat qat-qarışıqdır. Hərənin yola çıxmağına bir səbəb vardı. Burada təəccüblü heç nə yoxdur. Hərənin işi, dərdisəri. Lazımdır, gedirlər də. Avdi Kallistratovun yol yoldaşları, anaşa çaparları da bunların arasındaydı. Avdi o gümandaydı ki, qatarda ən azı 10 nəfərdilər. Hələlik onlardan yalnız ikisinə bələddi. Onları da hambal ütü vağzalda tanıtmışdı. İkisi də Murmansklı cahıllardı. Böyüyü olardı 20 yaşında. Petruha, ikincisi Lapuşaqdı, 16 yaşlı Leona. Ancaq o da ikinci dəfədir möhübə gedirdi. Ona görə özünü görüb götürmüş sayırdı. Hətta bununla öyünürdü də. Avdini şimal ləhcəsində Avday çağırırdılar. Onun hal əhli olmağını bilsələr də, əvvəl-əvvəl özlərini tox tutub gen gəzirdilər. Hələ ki, Avdi etibarlı adamların vəkaləti ilə bu işə siftə eləyirdi. Tam burada papiros çəkəndə eyham işarə ilə danışmalı olurdular. İndi cəmaat vaqonda papiros fısqırdanları xoşlamır, onsuz da nəfəs almaq olmur. Basırıqdır. Papiros çəkməyə, həm də mırt vurmağa elə ona görə tambura çıxdılar. Avdinin papirosu xam çəkməyinə, daha doğrusu hal əhli kimi sümürmədiyinə Petruha fikir verilmiş. Bura bax, Avday, Əvvəldən çəkməmsən, nədir? Qız kimi sümürməyə qorxursan elə bil. Yalan deməkdən başqa yol yoxdur. Qabaqlar çəkirdim, sonra atdım. Bilinir elə, mənsə balaca vaxtdan öyrəncəliyəm. Bizim Lyonkaya bax, çəkən belə olar. Qoca qartal kimi tüstülədir. Hələ bunun vurmağını görəsən. Düzdür, hələ iş başındayıq, olmaz. Sonra əntiqi aşırırıq. Bu laf bəbədi axı. Kim bəbədi, Lyonka? Bəbədi, boyu qəbədi. Sən böyük işə indi ayaq açırsan. Oysa hardan girib hardan çıxmağı səndən yaxşı bilir maşallah. Avdi maraqlandı. Otdan da sinəsinə vurur, yoxsa elə çaparlıq eləyir. Lyonka ha, niyə çəkmir? Lap küpünə girir. İndi çəkməyən var bəyəm, gərək ağınla çəkəsən. Petruxa fikir yürütməyə başladı. Bəziləri var, o qədər təpillər ki, gicliyirlər. Belələrindən həzər. Hələnçiklərdən iş aşmaz. Laxdılar. Əmbərəni verərlər bada. Ot incə şeydir. Kef verir, ləzzət alırsan, məzələnirsən, cənnət məkan olursan.